ambassadori amerikane Kate Burns per Radio Europa e l'Iran Gashkupi Isuf Kadrio.
Radio Europa e Lir, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mediat indiane janë duke raportuar se në kufirin mes Indisë dhe Kinës ditë më parë ka pasur përleshje. 3420 km të kufirit mes këtyre dy vendeve nuk janë të definuara mirë, ndaj tensionet në këtë zonë përshkallëzohen shpejt. Holësit për këtë temë kuptojmë në materialin vijues. Trupat kineze dhe ato indiane është raportuar të jenë përleshur sërish në një zonë të kontestueshme kufitare me të plagosur nga të dyja palët, kanë thënë mediat indiane. Incidenti ka ndodhur në shtetin verior të Indis, Sikkim, të mërkurën e javës së kaluar. Ushtria e Indis ka thënë se ka ndodhur një incident i vogël që është zgjidhur. Tensionet aktualisht janë të larta në kufirin më të diskutueshëm në botë, pasi të dyja palët kanë pretendime për zona të mëdha në këtë territor. Të paktën 20 ushtar indian kanë vdekur në zonën Ladakh në qershor të vitit të kaluar. Mediat fillimisht kanë raportuar se incidenti ka ndodhur në veri të shtetit Sikkim, përkatësisht në Nathula Pass. Një patrull kineze ka tentuar të hyjë në territorin indian dhe është kthyer mbrapa me forcë, kanë thënë zyrtarët. Në një deklaratë të ushtrisë indiane është hedhur poshtë incidenti, duke thënë se një përballje e vogël ka ndodhur në Sikkim dhe i njëjti është zgjidhur nga komandantët sipas protokolleve ekzistuese. Një burimi ka thënë të përditshmës Times of India se të dyja palët kanë dërguar më pas përforcime, mirë po nuk ka pasur të shtëna me armë zjarri dhe se situata është nën kontroll. Zëdhënësi Ministrisë e Jashtme kineze nuk ka dhënë detaje për incidentin, mirë po ka thënë se trupat kineze janë të përkushtuara për truajtur paqen dhe i kanë bërë thirrje Indisë që të përmbahet nga veprimet që mund të përshkallëzojnë situatën në kufi. Një pjesë e madhe e territorit në mes të Kinës dhe Indisë, përkatësisht 3440 km e kufirit nuk është definuar mirë. Prezenca e liçeneve dhe lumenjve në këtë pjesë nuk kupton se kufiri mund të lëviz duke i përballur ushtarët me njëri tjetrin, çka rezulton më pas me përleshje. Në maj të vitit të kaluar është raportuar për një përleshje të vogël në Nathula Pass, zonë që ndan shtetin Sikkim me rajonin autonom të Tibetit në Kinë. Një muaj më vonë një tjetër përleshje e dhunshme pati shpërthyer në Ladakh dhe përveç viktimave indiane, Kina po ashtu pati raportuar për viktima ndonse pa bërë koment zyrtar. Prej luftimeve të asaj kohë, të dyja palët kanë zhvilluar negociata për ulje të tensioneve. Këto dy shtete fqinje, njerë është fuqi bërthamore, mund të humbin shumë nëse nuk arrin marveshje, me që Kina është një prej partnereve më të mëdha tregtare të Indisë. Marrëdhëniet janë përketësuar për shkak të mospajtimeve kufitare, andaj të dyja shtete tashmë kanë nisur të kryejnë ndërtime në disa zona përreth kufirit. Si Kina, ashtu dhe India janë përfshirë vetëm një herë në luftë me njëra tjetrën, më 1962, në të cilën India është përballur me humbje të madhe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
10 viktima dhe 311 raste të reja me koronavirus u raportuan të hënën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se nga 2 viktima janë regjistruar në Lipjan dhe Skënderaj, ndërsa nga një në Dragash, Fush, Kosovë, Malishev, Pej, Prizren dhe Suarek. Nga 1903 mostrë të testuara në 24 orë të fundit, 311 kanë dalë pozitive, thuhet në njoftimin e IKSHPK-s. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 58399 dhe i viktimave në 1466. Të shëruar janë mbi 51000 pacient, prej tyre 128 vetëm në 24 orë të fundit. Komisioni Evropian propozoi një paketë të ri masash për kufizimin e udhëtimeve me qëllim frenimin e përhapjes së një lloji të ri të koronavirusit. Propozimi përmban koordinimin e shtesë në dy fusha ku shtetet anëtare janë pajtuar tashmë që të punojnë së bashku. Këto bëjnë pjesë përdecimi i kodit të ngjyrave për vendet me rrezik si dhe masa më trepta për udhëtarët që vijnë nga vende me rrezik të lartë. Testimi do të jetë i detyrueshëm për të gjithë udhëtarët që hyjnë në BE, përfshirë edhe ata në të ashtuquajturat udhëtime të rëndësishme. Testi PCR për hyrje në BE nuk duhet të jetë më i vjetër se 2 orë, tha komisionarja për punë të brendshme Ilva Johansson. Ajo tha se rregullat shtesë përfshirë vetë izolimin, karantinën dhe monitorimin e kontakteve deri në 14 ditë, duhet të zbatohen për udhëtarët që vijnë nga vendet e treta ku qarkullimi i llojit të ri të virusit është i dukshëm. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të shqyrtojnë të hënën edhe përgjigjen për ndalimin e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni, dy ditë pasi policia ka tentuar të shtyjë protestat në mbështetje të tij në Rusi. Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se hapat e ardhshëm ndaj Rusisë do diskutohet në takimin i cili vjen ndërkohë që në disa vende anëtare të BE-s bëhet thirrje për më shumë sanksione kundër Moskës. Borrell ka organizuar takimin pas protestave të mbajtura në gjithë Rusinë më 23 janar, në të cilat janë ndaluar më shumë se 3700 protestues. Si pas një grupi vëzhgues atje. Shtetet përëndimore kanë dënuar ashpër ato që i kanë cilësuar taktikat të reptat të përdorura kundër protestuesve. Demokratët e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara do të nisin ceremoninë e bartjes fizike të padisë ndaj ish-presidentit amerikan Donald Trump në ambientet e Senatit. Trump është akuzuar për nxitje të kryengritjes lidhur me sulmin në Kongres më 6 janar nga mbështetës së tij. Demokratët do të tentojnë të bindin sa më shumë republikanë që të dënojnë Trumpin dhe më pas të votojnë darës për t'ia ndaluar atij garën për presidentin e të ardhmen. Trump është presidenti i parë amerikan që paditet për herë të dytë dhe i pari që përballet me gjyq pasi është larguar nga zyra. Dhuna në Kongres ka shpërthyer pasi Trump ka pretenduar në disa raste, nëse pa ofruar të dhëna, se ai në fakt ka fituar zgjedhjet e 3 nëntorit dhe se procesi ka qenë i manipuluar. Nëntë minator kinezi janë gjetur të vdekur një ditë pasi 11 kolegë të tyre janë shpëtuar pas dy javëve të bllokimit në një minier ari në provincën Shandong. Kryetari i këtij qyteti është situar të ketë konfirmuar vdekjet sipas transmetuesit shtetëror CCTV. Për një minator vazhdon që të mos ketë informacione askush. Sipas soi shpërthimit të 10 janarit në provincën Shandong, ka mbetur të bllokuar 22 punëtorë 600 metra në thellësi të tokës. Një tjetër minator vetë se ka vdekur. Pasuria e kombinuar e 10 personave në botë është rritur për 540 miliard dollar gjatë pandemisë së koronavirusit, tha organizata globale kundër varfërisë Oxfam. Sipas saj, kjo shumë do të ishte mjaftueshme për të paguar vaksina kundër koronavirusit për gjithë njerëzit në botë. Raporti po ashtu zbuloi se pasuria totale e miliarderëve është e barabartë me shpenzimet e të 20 vendeve më të industrializuara në botë për rikuperim nga virusi. Organizata më tutje u bën thirrje qeverive që të shqyrtojnë taksat për të pasurit. Në mesin e të pasurve që përmend Oxfam janë Jeff Bezos i Amazonit, Mark Zuckerberg i Facebookut dhe Elon Musk i Teslas. Pasuria e tyre sipas Oxfam po ashtu do të parandalonte varfrimin e njerëzve si pasoj e pandemisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.